Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria për të akuzuarit nga gjykata speciale. Tusk thot se akuzat e Erdoganit për fashizëm në Holandë janë të shkëputura nga realiteti. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Holandë shihen si test për unitetin e BE-s. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Akuzat e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan për fashizëm në Holandë janë plotësisht të shkëputura nga realiteti, ka thënë sot presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk.
The Netherlands is Europe. And today I want to say that Europe is the Netherlands.
Holanda është Evropë dhe sot dua të them se Evropa është Holandë, një vend i lirisë dhe demokracisë. Dhe sigurisht Rotterdami dhe qyteti Erasmus brutalisht u shkatëruan nga nazistët. Nëse dikush shef fashizëm në Rotterdam, ata janë plotësisht të shkëputur nga realiteti, ka thënë Tusk. Deklaratat e presidentit të Turqisë ardhën pasi Holanda anuloi disa tubime të politikanëve turqë në Rotterdam, të cilat ishin organizuar për të fituar mbështetjen e turqëve në Holandë për referendumin për zgjerimin e kompetencave të presidentit. Shtëpia Bardh ka publikuar disa nga taksat e paguara nga presidenti Donald Trump, ku thuhet se ai ka paguar 38 milion dollar tatim më 2005, pasi po atë vit ka fituar më shumë se 150 milion dollar. Ky njoftim erdhi pasi gazetarja e MSNBC Rachel Maddow raportoi se ajo posedon dy faqe të pagesave të tatimit të presidentit Trump. Presidenti amerikan gjatë fushatës zgjedhore ka refuzuar që të publikojë taksat. Shtëpia e Bardh tha se publikimi i taksave nga MSNBC është i paligjshëm. Ministri i Jashtëm i Italisë ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të forcojë angazhimin e saj në integrimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë rëndësi strategjike jo vetëm për Italinë, por për gjithë Evropën, ka thënë ministri i Jashtëm italian Angelino Alfano gjatë vizitës në Shqipëri më 14 mars. Rreziku për destabilitet në vendet e Ballkanit është rritur dhe kjo gjë vën në pikpyetje rezultatet e arritura deri më tani. Si pasojë kësaj situate, BE duhet të rikonfirmojë rolin e saj si partner kryesor në rajon, ka thënë ai. Forcat qeveritare irakiane sot kanë nisur ofenzivën e tyre për të arritur në xhamin e madhe që gjendet në qytetin e vjetër të Mosulit, ndërkaq kryeministri i vendit tha se betejë për të larguar militantët e shtetit islamik nga bastioni i tyre i fundit urban në Irak është në fazën e fundit. Kryeministri Haidar al-Abadi ka thënë se Daesh është në ditët e fundit në Mosul, duke ju referuar grupit Shteti Islamik me akronimin Arab. Më lejoni të jemi qartë, ne do t'i kursejmë familjet e militantëve të Daeshit, të cilët janë civil, por do të ndëshkojmë terroristët dhe do t'i sjellim para drejtësisë nëse ata dorëzohen, ka thënë Abadi. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria e Kosovës në buxhetin e këtij viti për t'i ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtarët qeveritar. Përderisa ekspert për çështje politike dhe përfaqësues të shoqërisë civile japin vlerësime të ndryshme rreth mbulimit të shpenzimeve të personave që mund të akuzohen. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria Kosovës në buxhetin e këtij viti për t'i ofruar ndihmë juridike dhe financiare personave që mund të akuzohen nga gjykata speciale për krime lufte, thonë zyrtarë qeveritar. Ata thonë se kjo shumë është ndarë në bazë të ligjit për mbrojtjen juridike dhe financiare të personave të cilët mund të jenë akuzuar nga gjykata speciale. Sipas këtij ligji, të gjithë personat që mund të akuzohen kanë të drejtën e kërkesës për asistencë në mbulimin e shpenzimeve të mbrojtjes dhe të angazhimit të mbrojtësit të pavarur. Përveç kësaj, mbështetje financiare, ligji siguron edhe anëtarët e ngushtë të familjes së personave të akuzuar për krimet e pretenduara, përfshirë këtu edhe shpenzimet të ndërlidhura me udhëtimet e tyre kur procedurat gjyqësore zhvillohen jashtë Kosovës. Isni Kila, zëvendës ministri i financave në qeverinë e Kosovës, për Radio Evropa e Lirë. Ka thënë se në rast që vlera mjeteve kërkohet të jetë më madhe, beson se qeveria do të gjejë mjete për këtë kategori.
Është ndonjë një fond i veçantë në buxhetin për vitin 2017, shuma është 1.500.000 euro për këtë kategori të mundshme dhe është në kuadrin e Ministrisë së Drejtësisë.
Analisti Imer Mushkolaj për Radion Evropa e Lirë mbulimin e shpërnzimeve për këtë kategori e konsideron të papranueshëm dhe diskriminues, pasi thotë se një numër individeve mund të jenë të akuzuar për të kaluarën kriminale. Pasi gjykata speciale thotë Mushkolaj i ka atributet e një tribunali ndërkombëtar edhe mbrojtja mundshme juridike e individeve që mund të gjykojnë këtë tribunal, sipas tij duhet të sigurohet nga fondet e Bashkimit Evropian dhe jo nga taksa paguesit kosovar.
Me cila është ndarë për këtë çështje, duhet përdoren për natyrisht rritjen e mirëqenjes së shqiptarëve të Kosovës dhe unë besoj se është diskriminuese sigurimi i mbrojtjes me këto para vetëm për një grup të njerëzve të cilët potencialisht mund të akuzohen nga gjykata speciale.
Por ndryshe mendon e Hatmiftara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ai vlerëson si një çështje e tillë mund të ndikojë për të mirë tek të pandehurit e mundshëm dhe tek familjarët e tyre. Megjithatë, shpenzimi këtyre mjeteve sipas Miftarajt duhet të jetë transparent.
Ka drejtim është domosdoshme që qeveria e Kosovës, po të këtë insistoj dhe kuvendit që këto procedura, këto rregullat janë publike, transparente, mirë që qytetarët e Kosovës të kanë informacion, të mbonë të informuar se sa të tjetë ndikimi financiar për popullin e Kosovës, për buxhetin e Kosovës lidhur me këto shpenzime.
Gjykata speciale do të merret me akuzat për krime gjatë viteve 1999-2000. Ajo do të financohet nga Bashkimi Evropian dhe vepron në përputhje me ligjet e Kosovës, ndonëse prokurorët dhe gjykatësit do të jenë ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Formimi i qeverisë së re është rruga e vetme e Maqedonisë për të dalë nga bllokada politike, thon përfaqësues të partive politike shqiptare. Ata po ashtu shfaqin drojën për incidente ndëretnike, edhe pse kriza të shpërtash është politike. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Partitë politike shqiptare në Maqedoni konsiderojnë se rruga e vetme për të dalë Maqedonia nga ngërçi politik është mbledhja e parlamentit sa më parë dhe formimi i qeverisë së re. Nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Izet Mexhiti, për Radion Evropa e Lirë, thotë se qytetarët e Maqedonisë tani më e kanë kuptuar se përmes protestave kundër avancimit të drejtave të shqiptarëve synohet të destabilizohet vendi për të shpëtuar veten një pjesë e strukturave udhëheqëse të pushtetit aktual.
Dhe jam i bindur në këtë që qytetarët në Maqedoni e kanë kuptuar që kjo është politikë ditore dhe nuk është dikush don të arruan Maqedoninë ose dikush don të rënon Maqedoninë, po më pas kësaj, domethënë fshihen qëllime tjera, dikush don domethënë të destabilizon Maqedoninë për të shkëtuar vetë, dhe mendoj që këtë porosi e kanë kuptuar qytetarët dhe nuk e kanë drojën tek qytetarët, po pres domethënë që këto ditë të reflekton dhe të gjendet pak arsyeshmëri tek Ivanov dhe Gruevski që të reflektojnë dhe të lejojnë domethënë të zbatohet kushtetuta, të zbatohet vullneti qytetarëve drejt formimit pra të organeve të parlamentit dhe asaj që pason në pasaj qeverisë.
Por deputeti Zeqiria Ibrahimi, një herësh dhe nën kryetari Lëvizje Zbesa, thotë se edhe pse është mëse e qarë se kriza në Maqedoni është politike dhe jo ndëretnike, ai druan se mund të inskenohen skenar për t'i përfshirë shqiptarë në një konflikt që në esencë do të ketë pengimin e transferimit të pushtetit.
Zëmërët përbën e evesh, po jep sinjale se mund të ketë të razdira të këtë. Do të kishim dosur që shqiptarët mos përfshihen, realisht këtë kriz, që do një është një kriz politike dhe jo të retnike, nështu që nuk ka pëse të përfshihen shqiptarët në këtë të razdira, por a mund të inskenohen skenare ku do të përfshihen edhe shqiptarët, kjo nuk mund të parashikohet.
Ndërkaq socialdemokratët i kanë bërë thirrje VMRO-DPMNE-s dhe Nikola Gruevski si drejtues i kësaj partie që të mundsoj transferimin e qejtë të pushtetit, përderisa nga VMRO-DPMNE ish kryeministri Nikola Gruevski përmes një komunikate dhe një herë kanë theksuar se qëndrojnë në ofertën parimore deri tek LSDM-ja dhe Zoran Zaevi, se do t'i mbështesin për të formuar qeverin e re derisa ata angazhohen për një Maqedoni të bashkuar dhe multietnike, duke hedhur në formë të prerë platformën siç e kanë quajtur ata të Tiranës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në Holandë bëhen sot zgjedhjet parlamentare të cilat si rallëherë kanë tërhequr vëmendje të madhe ndërkombëtare. Kjo për faktin se partia e kryeministrit aktual sfidohet nga partia Liria, udhëheqësisë së cilës ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin e vendit nga BE-ja. Kronikën e korrespondentit Alan Crosby për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zgjedhjet e sotme në Holandë janë të parat në mesin e disa palë zgjedhjeve që do të mbahen këtë vit në Evropë dhe ato shihen si test për unitetin e bashkimit evropian në kohën e rritjes së ndjenjave nacionaliste dhe populiste në kontinent. Holanda, shtet me 17 milion banor, rrallë tërheq vëmendjen nga jashtë, por këtë herë është ndryshe. Beteja midis kryeministrit Mark Rutte nga qendra e djathtë dhe Geert Wildersit populist, i cili ka bërë fushat për ndalimin e Kuranit, mbylljen e xhamive dhe largimin e vendit nga BE-ja, ka rritur fokusin te votimet, pasi ndjenjat nacionaliste kanë shkaktuar dy rezultate të papritura vitin e kaluar. Fillimisht ka qenë vendimi i Britanisë së Madhe për të lënë Bashkimin Evropian në referendumin e qershorit. Kjo është pasuar me fitoren e papritur të presidentit amerikan Donald Trump në nëntor, i cili ka bërë fushat me moton Amerika e para. Këto rezultate kanë bërë që shumë në Evropë të pyetën nëse BE-ja mund t'i mbjetoj valës aktuale të ndjenjave anti-establishment. Partia Liria e Wildersit ka udhëhequr sondazhet e opinionit shumicën e kohës gjatë fushatës, edhe pse rezultatet e anketave janë kthyer në favor të liberaleve të kryeministrit Rutte në ditët e fundit. Në një debat të nxehtë më 13 mars, dy kandidatët kanë shkëmbyer grushte verbale në përpjekje për t'i bindur votuesit. Rutte ka thënë se Wilders ka ofruar zgjidhje të rreme për të ndezur ndjenjën kundër migrantëve.
Hier is dat verschil tussen vanaf de bank twitteren.
Këtu është dallimi midis postimeve në Twitter nga divani juaj dhe udhëheqës së një vendi. Nëse drejtoni një vend, duhet të merrni vendime të ndjeshme, ka thënë Rutte. Wilders se ka quajtur atë kryeministër të huajve.
Europa will dat niet. Europa kan dat niet.
Evropa nuk e do këtë. Evropa nuk mund ta menaxhoj këtë. Janë vetëm disa heronj në Evropë, si kryeministri hungarez Viktor Orban, që guxon të mbyll kufit, ka thënë Wilders. Disa orë përpara këtij debati, Rutte ka thënë gazetarëve në Rotterdam se shpreson se Holanda do të shërbejë si shembull për vendet e tjera evropiane, duke ndaluar përqafimin e këtij lloji të gabuar të populizmit. Zgjedhjet në Holandë vijnë në kohën kur në Francë Marine Le Pen nga ekstremi i djathtë duket se do të arrijë në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa në Gjermani, partia antimigrante, Alternativa për Gjermanin, ka rritur popularitetin e saj për para zgjedhjeve në vjesht të cilat mund të përmbysin kancelaren Gjermane Angela Merkel. Nëse një udhëheqës populist anti-BE fiton në Holandë, kjo do t'i inkurajoj lëvizjet populiste, sigurisht në Francë dhe ndoshta në Gjermani, thot Judy Dempsey, analiste në Institutin Carnegie Europe në Bruxelles. Në zgjedhjet në Holandë konkurrojnë 28 parti dhe asnjëra prej tyre nuk pritet të fitojë më shumë se 17 ose 24 ulse në parlamentin prej 150 vendesh. Analistët thonë se ka shanse të mira që Wilders të dëbohet nga pushteti kur të nisin bisedimet për koalicionin qeverisës.
Para mbylljes rikujtojmë titujt kryesor. Mbi 1.5 milion euro ka ndarë qeveria për të akuzuarit nga gjykata speciale. Zgjedhjet e sotme parlamentare në Holandë shihen si test për unitetin e BE-s. Tusk thot se akuzat e Erdoganit për fashizëm në Holandë janë të shkëputura nga realiteti. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision, për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Oni Radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të qofshim.